men ai aktivitet men ai sport. Me volleyball, men ball, men.
Shqiponia jupi ndërka shprejt se jeta natës për të rinjtë në Prishtinë është e bukur.
Te Prishtina për jetën e natës kisha thonë që është shumë perfekt, sidomos kështu me thonë edhe shoqënia dhe gjithçka. Jeta e natës bëhet shumë e mirë, as nuk është diçka që shumë mëna me thonë që shumë e rrezikshme ose çka s'mpëlqen, kisha thonë komunikacioni kanë erë, bëhet domethënë shumë garkes, ndodh që për tjera Prishtina kisha thonë që është shumë ran perfekt për me jetu këtë.
Kurse Nita Jusufi, studentë në departamentin e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thotë se kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, ofron mundësi për rind nëse kjo kategori është e interesuar.
Prishtina si kryeqytet, domethënë është shumë qytet i mirë dhe ka shumë mundësi për të rinjt nëse ata janë të interesuar. Normalisht edhe nëse kanë të krym në ai fakultet ose diçka kanë më shumë mundësi se sa ata që ndoshta nuk kanë arritë me i kry, nuk kompenson kurrë. Më pëlqen Prishtina çështë është.
Por disa të rinj ankohen edhe për mungesë të aktiviteteve kulturore, sportive dhe rekreative. Prishtina sipas tyre ballafaqohet edhe me mungesë të parkingjeve për vetura, mungesë të gjelbrimit, por edhe mungesë të ndriçimit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Maqedoni kanë planifikuar reformimin e vendeve të punës në sektorin publik, duke propozuar kështu që ata të cilët konsiderohen të pritës teknologjike të bartë në sektorin privat. Mirë po, një propozim i tillë është parë me skepticizëm nga njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, në sektorin publik ka punëtorë që nuk janë të kualifikuar për të kontribuar në bizneset private. Ollësit në sjellë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Transferimi i administratorëve të shtetit në sektorin privat paraqet një proces vështirë të realizueshëm, son ekspertët e kësaj lëmie, duke ju referuar planit të qeverisë që administratorët të cilët do të paraqiten si tepris teknologjike në institucionet të caktuara të kalojnë në kompanitë private. Borçe Davidkovski, i cili në cilësinë e ekspertit ka marrë pjesë gjatë hartimit të më shumë strategjive kombëtare për reformimin e administratës shtetërore, thotë se sektori privat nuk ka interes të punësojë administratorë të cilët me vite mos punën e kanë kultivuar si standard. Nga se siç nënvizon, një punonjës i administratës i cili është punësuar përmes linjës partiake, nuk është i mësuar të punoj, a i qëndron në zyrë si kundër shpërblim për angazhimin e ti gjatë zgjedhjeve për të siguruar vota, dhe kështu prej derisa të vinë zgjedhjet e ardhshme.
Sektori
real kërkon zejtar të profileve të ndryshme, si që janë bravar, zdruktar, elektriqist e të tjerë, nuk kërkon administrator të punësuarit në administrat, nuk janë mjeshtër në profile të caktuara, thot Davidkovski. Ndërkohë nga Ministria e Shoqërisë Informative kanë theksuar se në pjesën e dytë të këtij viti, përkatësisht në fund të 2019-s, do të bëhet riorganizimi i administratës shtetërore. Pjesa më e madhe e riorganizimit është paraqitur të përfundojë në fillim të vitit 2020, përderisa pjesa tjetër pritet të përfundojë në vitin 2021. Por sektori i biznesit sheh me skepticizëm sa i përket përthitjes së administratorëve në sektorin privat.
Si e shef me një skepsis këtë pjesë për faktin se nuk kemi të dhënë të sakta se çfarë kuadro është ekzistojnë në qeveri dhe është krejtësisht një mentalitet ndryshe të punuarit në sektorin e biznesit në një ambient më dinamik që është i orientuar ka rezultate. Vetë puna në administratë është më shumë orientuar nga proceset. Gjithsesi, biznesi është i hapur të diskutojmë me qeveri këtë ide në bazë të analizave, në bazë të kuadrove, cilët mund të ofroj qeveria për komunitetin e biznesit dhe të shihet a mundet administratorët aktual të plotësojnë kërkesat reale që janë nga ana e biznesit.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Drilon Iseni, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Perëndimore. Ndërkaq Goran Rajfajlovski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thot se pasi të bëhet një analizë mirëfillse cili është numri i administratorëve që paraqitet si teprisë teknologjike në institucionet e shtetit, duhet të investohet në rikualifikimin e të njëjtive që ata në sektorin privat mund të sigurojnë paga më të larta. Në të kundërtën, asnjë administrator nuk do të pranoj të kaloj në sektorin privat dhe procesi do të jetë shumë i dhimbshëm.
Значи за да се префрли во приватниот сектор најверојатно ќе се потребни преквалификации или доквалификации на истата.
Че то пунсуарит нга администрата и штетит та калојин на секторин приват духат то квалификуан. Е па, сепсе секторит привати духан пунтор то квалификуар на лемите цактуара. Дhe дюта, че ата си та тил та мун те сигуроин пага мат ларта. Një gjë është sigurt, sektori privat ka shumë pak nevoj për administrator që do të punojnë në kompanit private, thot Rafajlovski. Si pas ti, për të stimuluar të punësuarit në administrat që të orientohen në sipërmarje, nevojitet të mbështeten bizneset e vogla dhe ata të mesme me kredi, me kamata më të buta. Rafajlovski vlerëson se në një situatë të tillë, shteti duhet të jetë garant për kredit për afaristët që do të hapin vende të reja të punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ekipi negociator i Kosovës sot të jetë duke punuar në platformën që do t'i japë zë Kosovës në dialogun me Serbinë. Në përvjetorin e 20 të masakrës së Reçakut, të mbijetuarit dhe familjarët e viktimave rikujtojnë do ditë e luftës. Prishtina mbetet vendi më i vizituar dhe më i preferuar për të rinjtë në Kosovë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro të gjofshim.